Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije, kao i obično, najvažniji naslovi. Mlade rukometašice Crne Gore okitile se bronzom na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Crna Gora u nastavku puta ka Evropskoj uniji mora da reformiše pravosudni sistem i brže prihvata standarde u zaštiti ljudskih prava, poručio britanski ministar za Europu David Lidington. Američki predsjednik Barack Obama pozvao na hitno oslobađanje troje američkih planinara koje je Iran zarobio prije godinu. Ove subote, nakon više zapaženih uspjeha mladih crnogorskih sportista na međunarodnim takmičenjima, razgovaramo sa sportskim novinarom iz Podgorice, Đorđem Kustudićem.
Moram priznati da su me neki od ovih uspjeha i neki od ovih sjajnih rezultata prijatno iznenadili. I pored toga što Crna Gora važi za sportsku naciju i važi za državu koja jeste davala talente i nekad u okviru stare Jugoslavije i sada kada je samostalna država u mnogim sportovima, ipak moram reći da su me pomalo iznenadili ti uspjesi s obzirom da se radi zaista o sjajnim rezultatima. Ne samo na regionalnom, već i na evropskom i svjetskom nivou.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Crnogorske mlade rukometašice u borbi za medalju pobijedile su domaćina, reprezentaciju Južne Koreje 24-23. U finalu će igrati Norveška i Rusija. Nakon sporta i ostale aktualnosti, jedan od uslova za crnogorski pristup Evropskoj uniji je reforma pravosudnog sistema kako bi se ubrzalo prihvatanje evropskih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava, rekao je britanski ministar za Evropu David Lidington. Lidington je listu Dan kazao da Velika Britanija želi da vidi Crnu Goru u Evropskoj uniji, kao i da želi da se to što prije desi. Ali treba da znate da ima uslova za crnogorski pristup Evropskoj uniji, kao u ostalom što ih ima i za sve zemlje koje žele članstvo, dodao je Lidington. U Crnoj Gori se u ovoj godini može očekivati inflacija u rasponu od 1-3%. Inflacija u ovoj godini bit će viša u odnosu na prethodnu, a najveći broj anketiranih preduzeća i banaka očekuje da ona bude između 2-3%. Navedeno je u kvartalnom izvještaju Centralne banke Crne Gore o kretanju cijena. Iste banke podsjećaju da je niska stopa inflacije karakteristika recesije, a prvi kvartal je imao obilježje recesione ekonomije. Vrhovni sud Hrvatske smanjio je sa 10-8 godina zatvorsku kaznu Branimiru Glavašu, koji je prvostepenom presudom Zagrebačkog županijskog suda osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Ta informacija objavljena je na internet stranicama Vrhovnog suda. Zamjenik šefa grčke diplomatije Dimitris Drucas izjavio je da Evropska unija nije poslala Ujedinjenim nacijama nikakvu rezoluciju o Kosovu, jer države Unije još razgovaraju i koordinišu zajedničku poziciju po tom pitanju, prenosi Tanjug. Države Unije razgovaraju između sebe, što je prirodno, i pokušavaju da koordinišu svoju zajedničku poziciju. Grčka će po tom pitanju imati konstruktivnu ulogu, rekao je Drucas u Beogradu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. Dodjelom festivalskih nagrada večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti završeno ovogodišnje 16. izdanje najprestižnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festivala. Svečanost dodjele nagrada počet će u 20 sati, dok će festival zvanično biti zatvoren projekcijom filma Invictus reditelja Clinta Eastwooda, u kojem glavnu ulogu tumači ovogodišnji počasni gost Sarajevo Film Festivala Morgan Freeman. Zajednička izložba slika poznatih crnogorskih umjetnika Voja Stanića, Dada Đurića, Petra Lubarde, File Filipovića i Ratka Odalovića otvorena je u hotelu Avala u Budvi u organizaciji Galerije Gajo. Predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača, otvarajući izložbu, kazao je da su na jednom mjestu izloženi radovi stvaralaca koji su temelj crnogorske likovne umjetnosti. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je na hitno oslobađanje troje američkih planinara koje je Iran zarobio prije godinu. Njihovo nepravedno zatočeništvo nema ništa sa pitanjima koja i dalje dijele Sjedinjene Američke Države i međunarodnu zajednicu od iranske vlade, rekao je Obama. Par kanadskih borbenih aviona presreo je par ruskih bombardera, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kanade. Ruski avioni su u srijedu presretnuti u blizini teritorijalnih voda Kanade, nedaleko od sjevernog pola. Najmanje 17 osoba poginulo je, 68 povrijeđeno u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, saopštili su lokalni zvaničnici. Agencija Sinhua prenosi da je eksploziju možda izazvao eksploziv nedozvoljeno skladišten u spavaonici. 30 osoba poginulo je u požarima u nekoliko ruskih oblasti izazvanim nezapamćenim vrućinama. Najnoviji je bilans nastradalih koji je objavila televizija Rusija 24. Zvaničnici su saopštili da su najveći požari pod kontrolom, ali ta televizija javlja da vatra ne jenjava u najmanje 14 oblasti.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Na početku emisije za Crnu Goru uobičajeno subotom podsjetit ćemo vas na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu.
Odbor za bezbjednost Crnogorske skupštine preporučuje parlamentu da za novog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, umjesto Duška Markovića, kome ističe mandat, izabere malo poznatog Vladana Jokovića, koji slovi za profesionalca. Sam Joković kaže kako će mu prioriteti biti reforma službe i nastavak međunarodne saradnje, dok je kao ključni problem označio kadrovsku strukturu.
Kadrovska struktura nije nimalo povoljna. Imamo sad jedan tranzicioni period, ljudi idu u jedan broj ljudi idu u penziju i to među njima je jedan broj ljudi koji su, da vam kažem, vrlo upotrebljivi. Vrlo teško će biti da obezbijedimo jedan kontinuitet funkcionisanja.
U vladajućoj koaliciji pozdravili su izbor Jokovića, dok opozicija ne vjeruje da će doći do promjene u djelovanju crnogorske tajne policije, pošto za to nema političke volje. Predrag Bulatović iz SMP-a.
Stručnjak s jedne i politička ličnost s druge strane je čisto marketiško igranje i spinovanje javnosti da će se nešto desiti. U Crnoj Gori, dok je Milo Đukanović na čelu Crnoj Gori, koji drži sve konce u svojim rukama, kadrovska promjena ne znači mnogo.
Zbog promjene u vrhu Agencije za nacionalnu bezbjednost, praktično je blokirano odlučivanje o kontrolnom saslušanju dosadašnjeg direktora Duška Markovića zbog sumnji Mansa da su čelni aktivisti te nevladine organizacije pod obradom tajne policije. Dan prije ispred sjedišta tajne policije, aktivisti Mansa održali su performans u kome se država Crna Gora metaforično vjenčala za narkobosa. Kuma je bila Vanja Ćalović.
Da li vi, narkobosu, uzimate Crnu Goru za svoju zakonitu suprugu da bude vaša sigurna luka u dobro i zlu dok vas smrt ne rastavi?
Da.
Da li vi, Crna Goro, uzimate narkobosa za svog zakonitog supruga da ga čuvate, pazite i štitite u dobro i zlu dok vas smrt ne rastavi?
Da.
U ime UDBA i OZNE proglašavam ovaj brak zaključenim. Čestitamo mladencima, svatovima i svima onima koji će ovim brakom biti zaštićeni.
Špijuni su me.
Koliko je opravdana bojazan crnogorskih opozicionara, nevladinih aktivista i novinara da su pod lupom tajne policije u društvu kome se kritičari vlasti etiketiraju kao neprijatelji države? Vasilije Lalošević iz opozicionog SMP-a.
Kratak odgovor, da, postoje opravdane sumnje da je sami način rada pojedinih državnih institucija, pogotovo bezbjednosti i službi, doprinio da se stvori taj sociološki fenomen osjećaja da vas neko prati.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Saša Zeković.
Kompletan bezbjednostni sektor u Crnoj Gori je pod kontrolom i upravom izvršne vlasti. Mislim da su sasvim osnovane sumnje predstavnika civilnog društva da itekako značajan uticaj ključni donosioci odluka u Crnoj Gori imaju i na rad konkretnih tih službi.
I novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
To što su državne institucije, što je Agencija za nacionalnu bezbjednost procijenila da su veći neprijatelji ove države i njenih građana, nevladine organizacije, mediji, opozicioni političari od kriminalaca koji su tekli ovako primjereno svjetsku slavu u međuvremenu, to samo govori da živimo u jednom društvu neslobode.
Iako je crnogorska vlada napokon utvrdila prijedlog zakona o statusu dinastije Petrović-Njegoš, to pitanje po svoj prilici nije na putu da bude riješeno na obostrano zadovoljstvo. Princ Nikola pozdravio je potez vlade, ali uputio i niz zamjerki na prijedlog i proceduru njegovog utvrđivanja. Njegovo pismo pročitala je prinčeva pravna zastupnica Tanja Spičanović.
Ja sam malo iznenađen da se tim prijedlogom zakona nije uopšte obuhvaćeno pitanje imovine
jedne crnogorske dinastije, kao da ona nikada nije živjela u Crnoj Gori, niti išta imala. Isto tako mi se čini da možda nije najbolje rješenje graditi velike zgrade na Cetinju u ovoj kriznoj ekonomskoj situaciji, jer tu već postoji više dobara, zdanja koja su pripadala crnogorskoj dinastiji. Budući da mi je tekst poslat bez ikakvog zahtjeva da dam komentare na sadržaj, mi smo uputili dopis na predsjednika Skupštine u kojem smo iskazali neophodnost mojeg prethodnog prihvatanja odredbi zakona, jer u protivnom zakon gubi svaki smisao.
Vladin prijedlog zakona o dinastiji Petrović dobar je početak, ali nije u potpunosti ispoštovana procedura kod donošenja tako važnih akata, upozorava Vanja Popović iz udruženja Evropske dijaspore Crne Gore.
Taj zakon je morao da ide na javnu raspravu, pa da se čuju mišljenja kompetentnih ljudi, pa da vlada na osnovu toga zajednički sa svima nama, jer to je naša vlada. Nismo mi njen narod, nego je to naša vlada. Znači, i nama je direktno predsjednik Republike Filip Vujanović na prijemu u oči referenduma obećao da je već donijeta odluka da se princu vrati pravi dvorac. Znači, to obećanje nije ispunjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naš gost ove subote je sportski novinar iz Podgorice, bivši generalni sekretar Olimpijskog komiteta Crne Gore, Đorđije Kustudić. Povod su brojni uspjesi crnogorskih mladih sportista na međunarodnim takmičenjima. Sa Kustudićem je razgovarao kolega Dimitrije Jovićević.
Kakav je vaš komentar na briljantne uspjehe mladih crnogorskih sportista, kao što je zlatna medalja atletičarke Marije Vuković na juniorskom svjetskom prvenstvu u disciplini skoku vis, ili aktuelna borba naših mladih rukometašica za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Tu su i drugi uspjesi juniora u individualnom i kolektivnim sportovima. Možemo li reći, ma koliko to zvučalo kao fraza, da stasava generacija talentovanih sportista koji će Crnu Goru još bolje pozicionirati na sportskoj mapi?
Moram priznati da su me neki od ovih uspjeha i neki od ovih sjajnih rezultata prijatno iznenadili, i pored toga što Crna Gora važi za sportsku naciju i važi za državu koja jeste davala talente i nekad u okviru stare Jugoslavije i sada kada je samostalna država u mnogim sportovima, ipak moram reći da su me pomalo iznenadili ti uspjesi, s obzirom da se radi zaista o sjajnim rezultatima ne samo na regionalnom, već i na evropskom i svjetskom nivou, kao što je ova zlatna medalja atletičarke Marije Vuković. Također vi ste pomenuli i odlične rezultate mlade ženske reprezentacije, tačnije rečeno kadetske ženske reprezentacije, koja će se boriti za bronzanu medalju protiv Koreje, a također smo bili svjedoci da su i mladi košarkaši u dvije različite kategorije bilježili i bilježe sjajne rezultate. Možemo reći, kada tako pogledamo, da je to jedna zaista sjajna slika crnogorskog sporta. Mislim ipak da su ti rezultati nešto sa čime itekako možemo biti ponosni, ali da oni ipak nisu pravi pokazatelji stanja u crnogorskom sportu, koje je vrlo kompleksno, koje je vrlo složeno, nije lako ni za razumjeti, naročito za običnog posmatrača sa strane, jer je prije svega financijska situacija kako u klubovima, tako i u savezima prilično loša, negdje čak i alarmantna, a bez prave financijske podloge i stabilnog financiranja jednostavno ne možemo računati na dugoročno velike i sjajne rezultate. U ovom trenutku u Crnoj Gori prvenstveno se država pojavljuje kao glavni financijer sporta, kako u klubovima, tako i u savezima, i ova godina, plašim se, i naredna će biti cjelokupno oslonjena na sredstva koja država bude izdvojila iz svog budžeta. Znajući kakva je generalna ekonomska situacija, sigurno da se ne možemo nadati prevelikim izdvajanjima, samim tim i sport će biti jedna od grana koja će patiti što se tiče financija. U svakom slučaju mislim da su rezultati u ovom trenutku bolji nego što je cjelokupna slika sporta, kako financijska, tako i organizacijona.
Nadovezat ću se na tu sliku o kojoj govorite. Koliko su svi ti uspjesi, dakle, izraz individualnog duha, individualnog napora i jednog jakog sportskog duha kao i umješnosti trenera, a koliko su sa druge strane na organizovani način podržavani od strane sportskih institucija, države i društva? Pitanje, mislim da ima smisla ako se okrenemo pa vidimo kako smo, ako tako mogu da kažem, zbog nemara i neodgovornosti gubili prestižne sportiste.
Dešavalo se svakako i da gubimo prestižne sportiste, međutim ja bih tu donekle abolirao nadležne državne sportske institucije, jer je uglavnom bio slučaj o mladim ljudima koji sebe nisu vidjeli u dresu crnogorske reprezentacije, već naprotiv projektovali su sebe u dresu neke druge reprezentacije, vidjeli su sebe kao predstavnika neke druge države, i to je njihovo legitimno pravo. Jednostavno, kad imate takvu situaciju, onda je teško boriti se protiv toga na neki drugi način, nuđenjem eventualno nekih boljih financijskih uslova ili uslova za treninge. Sa druge strane, Crnoj Gori postoje institucije koje manje ili više uspješno brinu o sportu kako na nivou države, u pitanju su Crnogorski olimpijski komitet prije svega i naravno resorno ministarstvo, ne postoji posebno ministarstvo, ali u okviru nekada ministarstva kulture, sporta i medija, sada se pominje i da će biti i konačno osnovana i uprava za sport, koje se brinu o generalno organizaciji, projekcijama, strategijama crnogorskog sporta i naravno sportski savezi. Rekao sam već u prethodnom svom komentaru da bi tu situacija sigurno mogla biti mnogo bolja, prije svega na dva nivoa. Prvi nivo je nivo sportskog menadžmenta, upravljanje samim tim organizacijama, gdje još uvijek nemamo ljude koji su profilisani da stručno i na pravi način vode te organizacije, već ima mnogo improvizacije i mnogo pokušaja da se sa nekim ad hoc rješenjima ljudi koji nisu niti dovoljno obrazovani, niti dovoljno sportski profilisani pokuša voditi neka ozbiljna organizacija kao što je Nacionalni sportski savez ili pak Nacionalni olimpijski komitet. To je dakle jedna strana priče i druga strana priče naravno su uvijek financije, nešto za što također treba veliko iskustvo kada je u pitanju sportski menadžment i po meni još važnije od toga stručni trenerski kadar koji je gorući problem u crnogorskom sportu. U sportovima u kojima postoji makar tri ili četiri dobra trenera, mi imamo rezultate. Naprimjer, pogledajte košarku gdje zaista postoji ta kritična masa odličnih mladih trenera ili pak nekih sportova gdje sa trenerima zaista imamo velike probleme pa stoga nemamo adekvatne rezultate. Kada gledamo atletiku, možemo reći da je ovaj uspjeh konkretno Marije Vuković vezan prije svega za njen veliki talent, ali i za angažman jednog sjajnog Dragutina Topića, a na primjer u rukometu gdje imamo ogromnu i široku bazu i dobar genetski potencijal za bavljenje tim sportom, zbog nedostatka pravih trenerskih imena, mi konstantno imamo neke rezultate koji su na limit onoga što možemo smatrati neuspjehom. Dakle, stručan menadžmentski kadar, dakle stručno vođenje saveza, Nacionalnog olimpijskog komiteta, rad u ministarstvu, financije i trenerski kadar su osnova na kojoj treba graditi budućnost crnogorskog sporta. Teško je spojiti sve te tri komponente, ne samo za Crnu Goru, već i za neke i veće i bogatije države, ali to je pravac u kome treba ići.
Ono što predstoji je kadetsko prvenstvo za rukometaše koje se održava u Crnoj Gori. Đorđe, vi ste član upravnog odbora rukometnog saveza Crne Gore. Koliko se Crna Gora, da sagledamo i tu dimenziju, može u budućnosti pokazati kao dobar domaćin i organizator značajnih regionalnih i međunarodnih sportskih manifestacija? Koliko imamo kapaciteta, iskustva i uopšte sposobnosti za organizaciju velikih takmičenja?
Odlično pitanje ste postavili. Upravo su takva takmičenja i sjajan ispit, ali i na neki način i odličan trening za sve strukture, sve pojedince koji učestvuju u tome što se naziva crnogorski sport. Kada imate jedno veliko takmičenje poput Evropskog kadetskog prvenstva u rukometu koje će se održati u Nikšiću u Podgorici od 10. do 22. avgusta, onda jednostavno svi resursi moraju biti angažovani. Tu se najviše vidi šta nam nedostaje, šta nam fali kako u kadrovskom smislu, tako i konkretno organizacionom, infrastrukturnom. I na taj način se i podiže i svijest o tome šta treba još da imamo, šta nam još to nedostaje da bi bili još bolji, a samim tim se i sama infrastruktura dopunjava, kadrovi se na neki način edukuju u školu i to u direktnoj praksi, sve to donosi veliki benefit sportu i konačno i u samom sportskom rezultatu kada ste domaćin jednog takvog takmičenja, kada organizujete jedno takvo takmičenje, postoji velika vjerojatnoća da budete mnogo uspješniji nego kada negdje idete kao gost. Takvi takmičenja bi trebalo da bude što više i Crna Gora jeste sposobna da ih organizuje, to se pokazalo već ranije u više navrata, a i sada kada smo samostalna država na neki način smo postali svjesni da i sami možemo biti domaćini velikih takmičenja. Sa druge strane postoji i jedan ne manje važan momenat, to je financijski momenat. Takva takmičenja su i projektovana da konkretno Nacionalnom sportskom savezu koji je domaćin jednog takmičenja kao što je rukometni savez u ovom slučaju donese i znatna materijalna sredstva s obzirom da sve reprezentacije koje učestvuju na jednom ovakvom prvenstvu plaćaju svoje troškove također od matičnih evropskih i svjetskih federacija, vi imate određene bonuse, sve u svemu jedno takvo takmičenje donosi veliki benefit na svim nivoima i rađa i nove talente, donosi za 20% bolji rezultat nego da igrate negdje drugo i pri tome vam omogućava da nešto i zaradite i unaprijedite svoju infrastrukturu. Tako će nakon ovog konkretnog prvenstva Nikšić biti bogatiji za jednu multifunkcionalnu sportsku dvoranu, a rukometni savez Crne Gore će možda na kraju imati određena sredstva koja će moći da ulaže u razvoj novih talenata, eventualno u edukovanje trenera, tako da će svi od toga imati benefite. Ponavljam, Crna Gora može da to organizuje na pravi način i ovo prvenstvo će to pokazati, a pokazalo se neka ranija i to je put u svakom slučaju kojim treba ići i savezi bi trebalo da budu i agilniji kada je to u pitanju da konkurišu što više i što češće i da svake godine imamo makar na veliko takmičenje za mlađe kategorije, prije svega sada jer se još uvijek učimo u bilo kom kolektivnom sportu. Mislim da Crna Gora to može i da treba da ide tim putem.
Bio je to razgovor sa Đorđem Kustudićem, sportskim novinarom iz Podgorice, bivšim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi jedna priča iz regiona koja je obilježila ovu sedmicu. Poznati novinar nedjeljnika Vreme i kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić, poznat po svom britkom jeziku i peru, metalnim šipkama napadnut je usred gradskog autobusa u Zemunu. Niko od putnika nije reagovao, niko nije sačekao policiju da bi posvjedočio. Zašto napadi na novinare u Srbiji ne prestaju još od ratnih 90-ih? Na to pitanje odgovore je potražila Branka Mihajlović.
Dejan Anastasijević, novinar nedjeljnika Vreme, koji je pre 3 godine, pošto mu je u porodični stan ubačena kroz prozor bomba, srećom ne povredivši nikoga, otišao iz Srbije i danas živi u inostranstvu, reagovao je sa neskrivenim cinizmom.
Em nas povlače po sudovima, em nas van sudnica biju. Mislim, mogli bi jednom, kad već nisu u stanju da nas stvarno zaštiti, jedno mjesec dana godišnje se proglasi lovostaj, da se ne izlovi potpuno.
Za ovaj cinizam Anastasijević ima itekako razloga. Nijedno ubistvo novinara u Srbiji od vremena Miloševića, pa i posle njegove vladavine, od Dade Vujasinović preko Slavke Ćuruvije do Milana Pantića, nije rasvetljeno. Ubice se i dalje slobodno šetaju. Ni danas se ne zna ko je bacio bombu u stan našeg sagovornika. Nikada nije rasvetljeno ko je svoje vremeno kidnapovao također novinara nedeljnika Vreme Dušana Areljića. Novinarki B92 Brankici Stanković su nedavno bez pravnih posljedica pretili ubistvom pred milionskom TV publikom. Dejan Anastasijević o tome kako je reagovao kad je čuo da je u autobusu u centru Zemuna njegov kolega Pančić pretučen metalnom šipkom, a da niko od prisutnih nije progovorio ni reč.
Užasno sam se, ali to stvarno nije bilo na neki način neočekivano, samo je bilo pitanje koga će. Jer je ona atmosfera koja je stvarana prvenstveno u vezi sa Kosovom, nekoliko godina. Problem je što ovdje očigledno ideja političkog nasilja se i dalje toleriše.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je atmosfera straha iz 90-ih još prisutna.
U ovoj zemlji nema slobode mišljenja, niti čovjek sme slobodno da misli, jer ako to čini, on se suočava ili s jedne strane s državom i njenim aparatima sile, ili sa druge strane sa bandama koje haraju nekažnjivo.
I kad bi neko sada vas pitao od vaših stranih prijatelja, ko je taj čovjek, čime je on zaslužio pod navodnicima batine, šta biste vi rekli?
Da je to čovjek koji slobodno misli, koji kritički misli, koji se ne libi da se kritički odnosi i prema nekim značajnim ličnostima, a to u ovoj zemlji ne prolazi nekažnjivo.
Sociolog Ivan Kuzminović, koji je angažovan u Helsinškom odboru za ljudska prava, kaže da postoje 2 moguća objašnjenja za napad na Pančića.
Prvo, da je ovdje reč o organizovanom napadu, što bi značilo da još uvijek nekakve strukture, mračne strukture iz prošlosti vladaju ovim društvom, od nereformisane policije i ne znam, DB-a do ostalih tajnih organizacija, organizovanih ratnih zločinaca i sličnih. Dok je druga mogućnost da se ovdje radi o napadu nacionalno svesnih mlađih ljudi koji su ljuti što su siromašni, što nemaju posao, što zbog, ne znam, konačnog gubitka Kosova i ove odluke Međunarodnog suda pravde.
Reakcija u vidu pisanih ili izgovorenih osuda i obećanja da će napadači biti pronađeni sa vrha države od predsjednika Srbije i ministra policije pa nadalje nisu manjkali. Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa.
Vi faktički imate 2 Srbije u Beogradu, jedna koja tuče, upotrebljava batine, druga koja se služi argumentima. Čitav svijet želi ovu Srbiju s argumentima, a unutar Srbije ovi koji se služe batinama su ponovo agresivni.
Nisu samo batinaši zaprepastili tu drugu Srbiju, već i oni koji su to nemo posmatrali i otišli svojim putem. Teofil Pančić je za naš program to opisao u jednoj rečenici, a sociolog Ivan Kuzminović također u jednoj rečenici prokomentarisao.
I eto, to se desilo na očigled putnika punog autobusa, niko nije reagovao ni na koji način, niko nije sačeka policiju, ni vozač, svi su jednostavno otišli.
Da su građani za posljednjih 20 godina naučili da u takvoj situaciji samo treba bežati što dalje od takvih stvari, zato što se u stvari pokazalo da ta vrsta građanskog istupanja ne donosi nikakav benefit, već samo rizik, svakodnevni rizik.
Napad na Teofila Pančića, simbola one druge Srbije još iz vremena 90-ih, koji je ostao dosljedan i u 2000-im, kada su se mnogi svrstavali na ovaj ili onaj način, dogodio se u autobusu broj 83 koji povezuje Zemun i centralnu beogradsku opštinu Vračar, autobus o kome je njegov redovni putnik često pisao, Teofil Pančić, 2006.
83. je rasna, sočna, punokrna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazimo od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Emisiju završavamo vedrijim tonovima. U Bijelom polju počeo je Međunarodni festival tamburaških orkestara. Dio atmosfere sa te manifestacije koja iz godine u godinu prerasta u tradicionalni skup prenosi Sead Sadiković.
Džez prije par nedjelja, a tambura za ovaj vikend na Bijelopoljskom gradskom trgu. Festival tamburaških orkestara postaje tradicionalan, a muzička tradicija datira od davnina u Bijelom polju. Jedan od najstarijih Bjelopoljaca, 86-godišnji Jovo Đuričković, sjeća se 30. godina prošlog vijeka.
Ja pamtim srpsko tartesu, srpsko, muslimanski orkestar, isto jak, onda ble muzika, onda upravo četiri društva, to je bilo sve do rata, drugog svjetskog rata. Dakle, onda Rusija predavao muziku.
A ovog vikenda će se i 2000. tamburaš popeti na binu na gradskom trgu. Osmi je festival, orkestri iz 8 zemalja regiona i član savjeta dr. Sabro Šabanović ne krije oduševljenje koje dijeli sa stotinama gostiju i par hiljada Bjelopoljaca koji će 3 dana pratiti muzičku feštu.
Ovo je prestižna manifestacija i već traje 8 godina. Na ovoj dini koju vidite iza nas defilovali su već hiljade gostiju. Nije se desio nikakav kik za 8 godina da bi neko bilo kako zgini u primjedbu dao na naš rad.
Predsjednik opštine Bijelopolje, Tarzan Milošević.
Prisustvo velikog broja ljudi je najbolja afirmacija za naš grad i za Crnu Goru.
Nedavno dramske materije, potom džezeri, sad tamburaši, poslije književnici, da ne prečeramo s kulturom.
Pa i vi ste bili pobornik toga da kulture nikad nije dosta.
Slično misli i Bjelopoljac Miško Tmušić.
Nije mnogo, ali da to skromno radi, da stvarno, evo ovdje ovaj, tu je kod spomenika, mislim, stvarno, fino, možda to treba da bude, da se čuje do Berana gore.
Tambura, narodni instrument Balkana, rođena u Persiji, a kod nas je donijeli Turci u osvajačkim pohodima, sada osvaja Bjelopoljice. Na gradskim ulicama, trgu i kafanama, trio i dana tepaju od Milošte, zovuje i tamburica. A ona zna da priča.
Govorila kako leti.
Kako bumbar leti.
Tek je nekoliko djevojčica i dječaka prije 7 godina u Bijelom polju sviralo tamburu ili gitaru. Slično je bilo i u Pljevljima. Danas ta dva grada imaju dječje orkestre sa po više od 100 mladih članova. Njihova profesorica muzike, Marijana Crnković, kaže da to puno govori. Ona dolazi iz Novog Sada.
Mislim da sve govori brojka članova orkestra koji se pojavio na sceni.
Jedan od najiskusnijih bjelopoljskih tamburaša, Meled Izdarević, kaže da ni jedan drugi instrument ne može kao tambura
da prenese ona najtananija osjećanja koja imaju sa tako malo žica, sa tako mnogo mogućnosti.
Tambura je instrument koji ujedinjava i instrumente, i ljude, i narode.
Tambura je instrument za srce i dušu. Vjerovatno ga zato ljudi i drže blizu srca.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.